Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកសាទរចំពោះការលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខាប៉ូលីសអាឡឺម៉ង់ទំនងជារកឃើញខ្លោងទ្វារជំនាន់របបណាស៊ីដែលត្រូវចោលលួចមេដឹកនាំប្រឆាំងប្រទេសហ្គាំប៊ីឈ្នះការបោះឆ្នោតឲ្យបកកាន់អំណាចសុកចិត្តចុះចាញ
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម200,000ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងអភិបាលក្រុងកាន់សាសនាគ្រិស្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានការលើកលែងទោសដល់លោកកឹមសុខាតាមសំណើរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណវឌ្ឍនាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍ចំពោះការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចាត់ទុកថាជាជំហានវិជ្ជមានដែលអាចស្ដារស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញនេះជាការអះអាងរបស់លោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រ
Cambodia we understand that Cambodia's king Norodom Sihamoni granted a royal pardon to
លោកបានមានប្រសាសន៍តាមប្រសាសន៍ដើមថាស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីបានប្រជាទានទោសដល់មេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរការជាជំហានវិជ្ជមានឆ្ពោះទៅកាន់ការស្ដារឡើងវិញនៅកិច្ចពិភាក្សានយោបាយរវាងគណៈបក្សប្រឆាំងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សនយោបាយរបស់លោកនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការនយោបាយខាងមុខដោយសេរីនិងពេញលេញកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000 rial ពីបទបដិសេធនៅក្នុងការចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីតាមការកោះហៅរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទសច្ចាកម្មក្នុងសំណុំរឿងអាស្រូវស្នេហារបស់លោកដែលគេចោទប្រកាន់ជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំការចោទប្រកាន់នេះនឹងការចាប់ឃុំខ្លួនក្រុមជំទាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវគេចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយប៉ូលីសប្រទេសអាឡឺម៉ង់និយាយថាខ្លោងទ្វារដែលធ្លាប់តាំងលម្អនៅផ្លូវចូលទៅគុកអ្នកនយោបាយដាហោនៅក្នុងរបបណាស៊ីទំនងជាត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរតីប្រទេសណូវេហើយខ្លោងទ្វារដែលមានសរសេរពាក្យស្លោកថា Abed March Free ឬ Work Set You Free ឬជាភាសាខ្មែរថាចូលធ្វើការនឹងបានរួចខ្លួននោះត្រូវគេរកឃើញនៅជិតទីក្រុង Bergen ដែលជាទីក្រុងឈូងសមុទ្ររបស់ប្រទេសប៉ូលីសរដ្ឋ Bavaria និយាយថាការរកឃើញនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការជួលដំណឹងពីជនអនាមិកម្នាក់ប៉ូលីសមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លោងទ្វារនោះជាខ្លោងទ្វារដែលត្រូវគេលួចទេតែបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបាននិយាយថាបើមើលពីរូបភាពដែលបានបញ្ជូនមកនោះប៉ូលីសជឿថាខ្លោងទ្វារនោះដូចខ្លាំងណាស់ទៅនឹងខ្លោងទ្វារដែកដែលត្រូវលួចពីគុកដាហោខ្លោងទ្វារទម្ងន់100គីឡូក្រាមនោះត្រូវគេលួចបាត់កាលពី2ឆ្នាំមុនពីអតីតគុកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយពី3គីឡូម៉ែត្រខាងក្រៅទីក្រុងមូនិចរបបណាស៊ីបានប្រើគុកដាហោនៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដើម្បីសម្លាប់ជនជាតិជីវិសជាង41,000នាក់មុនពេលដែលត្រូវរំដោះដោយកងទ័ពអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1945គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រទេសហ្គាំប៊ីនិយាយថាលោក អាដាម៉ាបារ៉ូបេក្ខជនគណៈបកជំទាស់ទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងប្រកបប្រកបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសដោយបានឈ្នះមេដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសដ៏យូរអង្វែងគឺលោកយ៉ាយ៉ាយ៉ាមេគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យនេះបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកបារ៉ូឈ្នះដោយបានទទួលសម្លេងសន្លឹកឆ្នោត263,000សន្លឹកឬស្មើនឹង 45% ហើយលោកចាមេវិញទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត212,000សន្លឹកឬស្មើ 36% តែប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនទី3គឺលោកម៉ាម៉ាខាដេទទួលបានសម្លេងត្រឹមតែ 17% តែប៉ុណ្ណោះទេគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានប្រធានគឺលោកអាលូម៉ូម៉ាណាជៃបានប្រាប់អ្នកក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានថាលោកចាមេនឹងទទួលយកការចាញ់ហើយបន្ថែមថានេះគឺជាករណីពិសេសសម្រាប់ប្រធានាធិបតីដែលកាន់អំណាចជាច្រើនឆ្នាំសុកចិត្តចុះចាញ់ដូច្នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេគ្មានឃើញសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកចាមេនៅឡើយទេទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន Alpha Jalo បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមវងមនុស្សកំពុងរួមជ្រៀងនឹងសបាយរីករាយនៅលើដងផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានីបានជុលនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោកបារ៉ូមានពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនដែលគេដាក់បណ្ដឹងដើម្បីបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin និងរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋចំនួន2ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង3ដែលកំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញទោះជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញថាលោក Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក្តីក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump បានប្តឹងតុលាការសហព័ន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ដូចជារដ្ឋ Wisconsin ដែលលោក Trump បានឈ្នះការបោះឆ្នោតពាក្យបណ្ដឹងនោះត្រូវបានប្តឹងដោយក្រុម Great America PAC ឬ Stop Hillary PAC ហើយនិងអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Wisconsin គឺលោក Ronald Johnson ការនោះកើតឡើងដោយសារថាការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនោះបានគម្រាមសិទ្ធិការពារដោយច្បាប់របស់លោក Johnson និងអ្នកដទៃទៀតដែលបានបោះឆ្នោតជូនលោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ដែលលោក Trump បានឈ្នះដែរនោះលោករដ្ឋអាជ្ញាគឺលោក Bill Schuchet បានដាក់ពាក្យប្តឹងដោយសុំឲ្យតុលាការកំពូលប្រចាំរដ្ឋបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញមេបញ្ជាការក្រមឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ្នកនយោបាយជំទាស់បានទទូចឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាសអាសាត់បន្តទៅទៀតទោះបីជាពួកគេបានបាត់បង់ទីតាំងរឹងមាំដែលជាផ្នែកមួយនៃទីក្រុងអាលីប៉ូគឺជាទីក្រុងធំជាងគេលំដាប់ទី2នោះក្តីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និងក្រុមអ្នកការទូតបានប៉ាន់ប្រមាណថាមិនយូរមិនឆាប់សប្តាហ៍ទៅមុខទៀតនេះតំបន់ខាងកើតទីក្រុងអាលីប៉ូទាំងអស់នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃកងទ័ពដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីហើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេបញ្ជាការក្រមឧទាមបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តប្រយុទ្ធដោយប្រើខេតអេលីបជាប់ព្រំដែនគ្នានោះដើម្បីបន្តសង្គ្រាមឆ្លបប្រឆាំងនឹងរបបអាល់អាសាដនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jawad Abu Khattab នៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នប្រទេសសេរីដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមជំទាស់នោះបានបន្តសម្លេងប្រឆាំងរបស់លោកប្រាប់ VOA ថាការបាត់បង់ទីក្រុងអាលីប៉ូមិនមែនជាការបញ្ចប់បដិវត្តរយៈពេល5ឆ្នាំជាងនោះទេការតស៊ូនឹងបន្ត2ទៅ3ឆ្នាំទៀតគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការខឹងសម្បារខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ថាថ្នាក់រៀនរបស់លោកមិនមែនជាកន្លែងសុវត្ថិភាពហើយថាលោកនឹងរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរអំពីសិស្សទាំងឡាយណាដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានសុំទោសទៅវិញដោយចាត់ទុកថាជាការនិយាយលេងក៏ប៉ុន្តែមានបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះដោយមានការទាមទារឲ្យមានការដាក់ពិន័យចំពោះពាក្យសម្ដីនោះផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងប្រមូលផ្ដុំសាធារណៈយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី នៅទីនោះបាតកោជាង200នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងសួនមួយដើម្បីទាមទារឲ្យចាប់ខ្លួនអភិបាលក្រុងយ៉ាកាតាលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងវងមនុស្សស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សនិងបានជំរុញដោយសន្តិវិធីឲ្យវងបាតកោឈប់ធ្វើបាតកម្មលោក Fern Robinson នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មុនពេលបាតកម្មចាប់ផ្ដើមប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន10នាក់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិលោក Boy Rafli Ama បានថ្លែងថាជនទាំង10នាក់នេះមានផែនការញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តាមរយៈការប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅថ្ងៃនេះលោកបាននិយាយបន្តថាអ្នកជាប់ឃុំខ្លួនទាំងនោះមានបំណងដណ្ដើមកាន់កាប់អាគារសភាពួកគេទាំងនោះក៏នឹងត្រូវចោទប្រកាន់ថាក្បត់ជាតិផងដែរក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខជាង 20,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីធានាថាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកបាស៊ូគីចាហាចាភឺណាំមិនខ្លាចជាអំពើហិង្សាដោយបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកកាលពីខែមុននោះទេលោកបាស៊ូគីដែលជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះអាហុកកំពុងតែស្វាស្វែងដើម្បីទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រជាអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោកកំពុងតែត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាពោលពាក្យប្រមាថសាសនាការចោទប្រកាន់នេះកើតឡើងដោយសារតែលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកកាលពីដើមឆ្នាំនេះនៅពេលដែលលោកបានច្រានចោលគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកដែលបានដកស្រង់ឃ្លាមួយនៅក្នុងគម្ពីរកូរ៉ានដែលប្រមានដល់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលគាំទ្រអ្នកដែលមិនជឿលើសាសនានេះចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកអាហុកបានសុំទោសនិងបាននិយាយថាលោកមិនដែលមានបំណងប្រមាថនោះទេប៉ុន្តែការសុំទោសនោះមិនបានបន្ធូរបន្ថយកំហឹងរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនដែលបានខឹងថាទីក្រុងមួយដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនបែរជាគ្រប់គ្រងដោយអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះម្នាក់ទៅវិញក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីមិនបានធ្វើការឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមទេហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យការស្អប់ខ្ពើមនិងរើសអើងចេះតែកើនឡើងលោកអាហុកគឺជាអភិបាលក្រុងហ្សាកាតាទី1ដែលកាន់សាសនាគ្រឹះក្នុងរយៈពេលកន្លះទសវត្សរ៍មកនេះលោកក៏ជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដើមកំណើតចិនទី1ដែលកាន់តំណែងជាអភិបាលក្រុងផងដែរបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាប្រឆាំងនឹងលោកអាហុកមានបាតករចំនួន100នាក់បាតកម្មនោះបានក្លាយទៅជាហិង្សានៅពេលយប់ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
បន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសដល់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅថ្ងៃសុក្រព្រះមហាក្សត្រក៏បានចេញព្រះរាជក្រឹត្យលើកលែងទោសលោកកឹមសុខាទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថាការលើកលែងទោសនេះបង្ហាញពីការឈានទៅរកការបង្រួបបង្រួមជាតិហើយថាសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំដទៃទៀតនឹងអាចត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ផងដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជារីការរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រប្រជាទានលើកឡើងទោសលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខាសរសេរលិខិតស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសុំឲ្យលើកឡើងទោសលើលោក អ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថាការលើកលែងទោសនេះបានបង្ហាញពីភាពវិជ្ជមានដែលអាចនឹងមានការផ្សះផ្សាជាតិរវាងគណៈបកនយោបាយធំៗទាំងពីរកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់80ម៉ឺនរៀលពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីតាមការកោះហៅរបស់តុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទសញ្ចារកម្មក្នុងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហារបស់លោកជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះនាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំយោងតាមប្រជាក្រឹតដែលឡាយព្រះហស្តលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ2016បានត្រាបង្គាប់ក្នុងសេចក្តីដើមថាត្រូវបានលើកលែងទោសឲ្យទណ្ឌិតឈ្មោះកឹមសុខាភេទប្រុសអាយុ63ឆ្នាំដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនតាមអំណាចសាលដីកាព្រហ្មទណ្ឌលេខ130ក្រម1សវចុះថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016របស់សាលាឧទ្ធរលិខិតដែលលោកហ៊ុនសែនស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសលើលោកកឹមសុខាធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូគឺក្នុងថ្ងៃតែមួយនៃការឡាយព្រះហស្តលេខាលើប្រជាក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសលើលោកក្នុងសំរងសម្ដីដើមថាបញ្ហាចំនួនផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាកន្លងមកយើងបានដោះស្រាយតាមរយៈការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិរវាងខ្មែរនិងខ្មែរទោះបីមាននីតិការនយោបាយខុសគ្នាក៏ដោយចំពោះការបង្រួមជាតិនិងផ្សះផ្សាជាតិនេះសម្ដេចបានខិតខំរហូតទទួលបានជោគជ័យកន្លងមកហើយក្នុងកលតិស័កនេះខ្ញុំនៅតែមានជំនឿជឿជាក់ថារឿងរ៉ាវទាំងឡាយកំពុងកើតមានបច្ចុប្បន្នដែលជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជានេះយើងគួរដោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរខ្លួនឯងដោយអ្វីដែលសម្ដេចធ្លាប់បានដោះស្រាយកន្លងមកជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាករណីដែលចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្ញុំតាមផ្លូវតុលាការសម្ដេចប្រកាសជានឹងពិចារណាដោយក្តីយោគយល់បំផុតដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រប្រោសប្រជាទានលើកលែងទោសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចែមពញរិទ្ធប្រាប់ VOA ថាលោកកឹមសុខានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកន្លងមកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិទើបលោកកឹមសុខាស្នើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រប្រជាទានទោសលើលោកលោកបន្ថែមថាការលើកលែងទោសនេះគឺជាដំណោះស្រាយក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិរវាងគណៈបកធំៗទាំងពីរហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្នើសុំទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រប្រជាទានទោសលើលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរួមនឹងសកម្មជនជាច្រើនរូបទៀតដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់និងជាប់ពន្ធនាគារ
យើងយកឃើញថាជាដំណោះស្រាយមួយដ៏ល្អក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិនិងរួមរំជាតិនិងដោះស្រាយចិត្តគូបញ្ញាជាតិធំធំយើងគំថាមានការបរិយាចិត្តទៀងទោឬមួយសំណើសុំទៅអាសាលេងទោដល់សកម្មជនដល់អ្នកដែលកំពុងជាប់នៅពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ទៀតណា
លោកកឹមសុខាដែលបានស្នាក់នៅក្នុងស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេលជាង6ខែដើម្បីកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនរបស់សមត្ថកិច្ចមានសេរីភាពពេញលេញក្រោយពីព្រះមហាក្សត្របានប្រជាទានលើកលែងទោសយ៉ាងហោចណាស់មានតំណាងរាជសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមិនតិចជាង20នាក់ទេដែលទទួលការចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសពីតុលាការរួមមានលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងសញ្ចារកម្មនិងបរិហាកេរ្តិ៍ការស្នើសុំឲ្យមានការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រត្រូវគេមើលឃើញថាមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេនៅក្នុងនយោបាយខ្មែរដែលជារឿយៗជួបការប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅគ្រាការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់ការលើកលែងទោសដល់អ្នកនយោបាយនេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រាស់កាលពីឆ្នាំ2013លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រប្រជាទានលើកលែងទោសលើលោកកឹមសុខាគឺជារឿងព្រំវិហារធររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេ
នាយកជាសម័យខ្លួនទទួលស្គាល់កំហុសរបស់ខ្លួនហើយសរសេរទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកមានសិទ្ធិក្នុងការសរសេរលិខិតស្នើសុំប្រជាទានពីព្រះមហាក្សត្រដើម្បីលើកលែងទោសទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាសិតតែតំណែងតំណងប្រកបទៅដោយមនោសញ្ចេតនាទោះបីគណៈបកពេកក៏យើងអាចនឹងនិយាយគ្នាបាននឹងអាស្រ័យបានអានិហើយវត្តធរសន្តិនិកក៏មិនតែវត្តធរសន្តិនិកវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃនីតិវិធីរបស់ច្បាប់มันអាចមកយកគណៈបញ្ញោបាយទៅចេញដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសចំនួនមុខឲ្យតឡាកាទេ
លោកសុកអេសានបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយលើការសម្រេចថាតើនឹងមានការដោះលែងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនផ្សេងៗទៀតឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមិនអាចស្នើសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសលើលោកសំរងស៊ីនោះទេ
សម្រាប់ពីមានពិសោធន៍ហើយសម្ដេចធ្លាប់លើកលែងទោសឲ្យក៏តែក្រោយលើកលែងទោសឲ្យហើយបែកជើងបបែកទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាបទពិសោធន៍មួយដ៏ជូរចត់ហើយអាហ្នឹងធ្វើឲ្យរាងចាលហើយដូច្នេះមិនអាចទៅរួចទេចំពោះសំរងស៊ី
លោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាការស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសលោកលោកកឹមសុខាអាចបណ្ដាលមកពីការបែកធ្លាយកិច្ចសន្ទនារវាងលោកហ៊ុនសែននិងកូនប្រុសរបស់លោកជាមួយនាងធីសុវណ្ណថាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតែងតែរិះគន់ការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនសមចិត្តមាត់ទោះជាយ៉ាងណាលោកបានសាទរចំពោះការលើកលែងទោសលោកលោកកឹមសុខាព្រមទាំងរំពឹងថាគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនឹងអាចរកឯកភាពចិត្តពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងមានការដោះលែងសកម្មជនផ្សេងទៀតក្នុងពេលឆាប់ឆាប់
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមិនមានភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលក៏មិនថាមិនអាចនៅជាទីនទៅសេសបុតនឹងទៅសុំសម្ដេចនាយកដែរបាទខ្ញុំមានសេចក្ដីអញ្ចឹងថាវាតតែមានការប្រាប់ឬភ្លើងខៀវចេញពីរដ្ឋាភិបាលមកអញ្ចឹងបានអាចមានដំណោះស្រាយបែបនឹងការមកអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំជឿថាវានឹងអាចមានឈានទៅរកការដោះលែងដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងឲ្យបន្តទៀតណាយើងចាំមើលក្នុងរយៈពេល2-3អាទិត្យខាងមុខ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែតុលានេះលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងក្រុមមន្ត្រីព្រមទាំងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងក្រោមហេតុផលថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកមិនអាចជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការតុលាការបានទេហើយនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2015លោកក៏បានប្រកាសកាត់ដៃស្ដាំរបស់លោកចោលប្រសិនបើលោកចុះហត្ថលេខាលើសំណើលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីលោកបានថ្លែងដោយមិនចំឈ្មោះតែសំដៅលើលោកសំរងស៊ីថា
ឥឡូវសូមខ្ញុំសង្ឃឹមខ្ញុំប្រកាសបើខ្ញុំហើយចុះហត្ថលេខាលើកលែងទោសឲ្យណាណាខ្ញុំនឹងកាត់ដៃស្ដាំជុំក្រវត្តចោលតម្រងណែចាំមានឯងអត់អញមានអញអត់ឯងគឺណែឯងដាក់ណែឯងធ្វើស្អីចំពោះខ្ញុំគោះពេលឲ្យអូន
ទោះជាយ៉ាងណាសម្ដេចព្រះបរមនាថរោដមសីហមុនីធ្លាប់បានប្រជាទានការលើកលែងទោសដល់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកបានចូលរួមបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខណៈដែលលោកកំពុងនិរទេសខ្លួនទៅប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីតុលាការខ្មែរកាត់ទោសឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលជាង10ឆ្នាំពីបទដកដំរីបង្គោលព្រំដែននៅខេត្តស្វាយរៀងបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបទក្លែងឯកសារសាធារណៈការលើកលែងទោសលោកសំរងស៊ីនៅពេលនោះកើតមានឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសរសេរលិខិតមួយទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រស្នើសុំការលើកលែងទោសមេបកប្រឆាំងរូបនេះដោយលោកអះអាងថាលោកយងលើស្មារតីបង្រួបបង្រួមជាតិនិងដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាចប់សន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពត្រូវបានចុះហត្ថលេខាហើយកងទ័ពត្រូវបានរំសាយយើងសន្និដ្ឋានថាជីវិតក្នុងអតីតតំបន់មានចំនួននិងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែការនេះនឹងមានការលំបាកដើម្បីបញ្ចប់រឿងទាំងនេះណាស់ជារឿយៗអតីតសមរភូមិនឹងទីក្រុងប៉ាទីញបតុងគ្នាបានគ្របដណ្ដប់ដោយសម្ភារៈសង្គ្រាមប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលនៅពេលมันបានដោះស្រាយអាចបណ្ដាលឲ្យខូចខាតដីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំយុទ្ធភ័ណ្ឌនឹងគ្របមីនមិនទាន់ផ្ទុះបានធ្វើឲ្យដីរាប់សែនហិកតាមិនអាចប្រើប្រាស់បានហើយនឹងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់សហគមន៍លោក Thomas Countryman អនុរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីទទួលបន្ទុកការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគទុនជាង2600លានដុល្លារដើម្បីសម្អាតឬបំផ្លាញគ្រាប់មីនយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះហើយនឹងអាវុធធម្មតាប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតនិងគ្រាប់រំសេវផ្សេងទៀតយើងបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសជាង95យើងកំពុងជួយធ្វើឲ្យដូចដើមវិញនិងស្ថាបនាឡើងវិញសហគមន៍នានាក្រោយជំនួសលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីបាននិយាយនៅឯការបញ្ចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាដែលមានចំណងជើងថាដើរនៅលើផែនដីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដែលលំអិតពីការងាររបស់ការិយាល័យកម្ចាត់អាវុធនិងការកម្ចាត់ជាតិពុលរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសហើយនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយសម្រួលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់អាវុធធម្មតាដោយមិនរើសមុខនៅក្នុងសង្គ្រាមទូទាំងពិភពលោកឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រទេសអង់គូឡាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគទុនប្រាក់124លានដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកដើម្បីដោះគ្រាប់មីនយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះហើយនិងអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវចាស់ចាស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់90លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំដើម្បីដោះយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសលាវដែលជាប្រទេសមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយើងកំពុងធ្វើជាដៃគូជាមួយប្រទេសន័រវេនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងកម្ចាត់គ្រាប់មីននៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ី ដែលជាប្រទេសមួយរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រាប់មីនខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោក Countryman អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទីថាយើងគាំទ្រកម្មវិធីទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែវាជាសកម្មភាពត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីមនុស្សជាតិប៉ុណ្ណោះទេយើងគាំទ្រកម្មវិធីទាំងនេះពីព្រោះវាជាផលប្រយោជន៍យ៉ាងល្អបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យជឿនលឿនដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពដើម្បីជួយប្រទេសនានាដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមដើម្បីបំបាត់អំពើហិង្សានិងដើម្បីជួយស្ដារប្រទេសទាំងនោះឡើងវិញលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទីថានៅពេលដែលមនុស្សអាចដើរនៅលើផែនដីប្រកបដោយសុវត្ថិភាពពួកគេអាចស្ថាបនាសហគមន៍របស់ខ្លួនឡើងវិញពួកគេអាចមើលថែទាំស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនពួកគេអាចដឹកជញ្ជូនទំនិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពទៅកាន់ទីផ្សារបើគ្មានកម្មវិធីទាំងនេះការអភិវឌ្ឍនិងការស្ថាបនាប្រទេសឡើងវិញនឹងជាប់គាំងហើយការខឹងសម្បានិងការទោសមនុស្សនឹងធ្វើឲ្យមានហិង្សានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណបាទកិច្ចប្រឹងប្រែងតាមច្បាប់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកម្ពុជាបន្តធ្វើដើម្បីបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញគឺសន្លឹកឆ្នោតចេញពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋសំខាន់ចំនួន3ដែលលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំបានឈ្នះប្រកិតកាលពីខែមុននោះការព្យាយាមរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនោះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងរដ្ឋ Michigan, Wisconsin និងរដ្ឋ Pennsylvania ប្រធានាធិបតីប្រទេស Angola Jose Eduardo dos Santos ដែលបានដឹកនាំប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងអស់រយៈពេល37ឆ្នាំនោះនឹងមិនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតទេក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយពលរដ្ឋស៊ីវិលជាង 31,500 នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីភៀកខាងកើតទីក្រុងអាលីប៉ូចាប់តាំងពីពេលដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីបានចូលកាន់កាប់តំបន់ក្រុមឧទាមជាង 1/3 កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអង្គការសហប្រជាជាតិផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ជនរងគ្រោះដោយក្រុមអ្នកធ្វើសង្គ្រាមសាសនាបូកូហារ៉ាំនៅក្នុងភាគអេសានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានៅឆ្នាំក្រោយដែលរឿងនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការជួយផ្នែកមនុស្សធម៌នៅក្នុងឆ្នាំ2017ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននានាបានជួលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងធ្វើការក្នុងល្បឿនដ៏ឆាប់រហ័សកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយបានធ្វើឲ្យអត្រាអត់ការងារធ្វើធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំចុងក្រោយគឺដល់កម្រិត 4.6%
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.